Labdien, kolēģi, sākam drošības jautājumu komitejas sēdi. Komiteja ir iesniegts viens papildu jautājums par iepirkumu līgumu slēgšanu uz laiku, kas ir ilgāks par 5 gadiem iepirkumā 4 policijas transporta līdzekļu iegāde operatīvajā līzingā. Lūdzu nobalsot, lai iekļautu to izskatīšanai. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Jautājums iekļauts izskatīšanai. Kolēģi, tad balsam par darba kārtības apstiprināšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Tātad mums šodien ir 2 jautājumi, no kuriem viens ir papildu jautājums. Un sāksim ar pirmo. Par vidi degradējušā ekskāpu ielā 47 Jūrmalā sakārtošanu. Ziņotājs Aina Birina, vecākais balsītošs.
Ir sagatavots mēmu projekts par vidi degradējušu ekskāpu ielā 47 Jūrmalā sakārtošanu, ar kuru tiek noteikts pienākums īpašniekam sakārtot minēto ēku līdz 1. maijam 25. gadam, kā arī piemērot paaugstināt nekustamā nodokļa likmi līdz 3% atzīstot šo ēku par vidi degradējušu cilvēkiem bīstam.
Paldies, Eni. Kādam jautājumu? Tad balsojam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais papildu jautājums par iepirkumu līgumu slēgšanu uz laiku, kas ir ilgāks par 5 gadiem iepirkumā 4 policijas transporta līdzekļu iegādē operatīvajā līzingā. Ziņotājs pašvaldības policijas priekšnieks Sulds Bēniņš.
Labdien, pārstāvjiem deputāti. Es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu, jo saskaņā ar publisku iepirkumu likumu, tad iepirkumu līgumu var noslēgt uz laiku līdz 5 gadiem. Bet ir arī paredzēti izņēmumi, ja ekonomiski apsākļi dēļ, to var pagarināt. Šim lēmumam jābūt ir domas lēmumu. Šis priekšlikums ir pamatots ar to, ka atbilstoši iepirkumu plānam mēs šobrīd virzam 4 jaunu operatīvo transporta līdzekļu iegādu operatīvajā līzingā, kur ir mums visiem zinām apstākļu pēc, ja šī mašīnas piegāja dezinīt konkrēti laiku, kas var būt līdz pat gadam. Līdz ar to šī līguma ietvaros 5 gadi, mēs paredzam to, ka operatīvā noma būtu jāatpilna tieši 5 gadu garumā, sākot no mašīnas piegāda brīvus. Ja, tātad šis lūgums ir domē atļaut pagarināt šo līguma termiņu ilgāk par 5 gadiem, lai būtu racionāli šī transporta līdzekļu izmantošana tieši 5 gadus, lai mēs šis operatīvās nomas periodas sākties no piegādas brīvus, kā es teicu, piegāda transporta līdzekļiem no piegādā tā varēs būt līdz pat gadam, būtu vairāk gan viņa. Šīs loģistikas problēmas, kas šobrīd pastāv transporta līdzekļu piegādes komisā, arī to pārbūt, kas viņiem nepieciešam, lai ir kļūt par pilnvērtīgu operatīvo transporta līdzekļu. Aicinu atbalstīt.
Paldies, Ulni. Jautājums.
Man jautājums tāds, jums šobrīd jau tas ir, un jūs gribat pagarināt, vai arī jūs gatavojaties iepirkt viņus līdzekļu? Nu, tas nu.
Jā. Atbilstoši iepirkumu plānam šie jauni transporta līdzekļi šobrīd mums ir, bet mēs veicam autotransporta parka nomaiņu. Tad šis ir jauns iepirkums, iepirkumu plānā paredzēts, arī budžetā ir paredzēts. Tad šīs ir jaunas mašīnas, kuras tiks piegādātas pēc tam, kad mēs pabeigsim šo iepirkumu procedūru.
Jūs jau neesat sākuši?
Iepirkumu procedūra, viņi ir principā uzsākta, bet šobrīd mēs saņemam šo pilnvarojumu, lai mēs varētu pilnvērtīgi sagatavot visu iepirkumu dokumentu.
Nu, skaidrs, labi, paldies.
Aptuveni tas termiņš kaut kur līdz pat gadam, jā?
Jā, šobrīd ir tā, ka kopējās tās tendences norādas to, ka šāda transporta piegāda varētu aizņemt gadu, un līdz ar to no piegādes brīžu mēs labprāt pilnvērtīgi šos 5 gadus operatīvo nomu izmantot, kas, protams, saistīts ar visām tiešām netiešām izmaksām, ko mēs precīzi varētu apreikināt visas izmaksas, kas ir eksploatācijas izmaksas, vienlaiks arī 5 gadu garumā pilnvērtīgi šos transporta līdzekļus arī izmantot. Paldies.
Skaidrs, kolēģi, vai jums ir jautājumi? Nē, tad balsāk. Kas par? Kas pret? Kas
atras?
Paldies vienbalsīgi. Paldies visiem, kolēģi, ar to drošības jautājumu komitē ir slēgta. Visiem jauka diena.